по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У пачатку верасня традыцыйна гаворым пра школу, вучняў ды іхную мову. Але паглядзім на тэму з іншага боку. Адна рэч, калі беларуская мова ідзе з гары, ад дзяржавы і настаўніка. Гэта вельмі важна і крытычна патрэбна. Але ж мова жыве тады, калі на ёй гаворыць сама моладзь, прычым нязмушана. А ў кожнай жывой мове ёсць жаргоны. То бок наборы размоўных словаў, ужываных у пэўным карпаратыўным асяроддзі. То бок наборы размоўных словаў, ужываных у пэўным карпарацыйным асяроддзі. Гэткі асаблівы код, які аб'ядноўвае яго носьбітаў і служыць для распазнавання сваіх. Ці ёсць, ці быў беларускі школьны жаргон? Мой стары сябра, які ў савецкія часы быў школьным настаўнікам у прамысловым горадзе, нават здзівіўся пытанню. Не было, а калі і быў, то пазычаны з расейскага крымінальнага арго. Але свядома беларускамоўных школьнікаў у гарадах цяпер дастаткова, каб ствараць сваё асяроддзе. Яны слухаюць сваю музыку, ствараюць свае супольнасці ў сеціве, ходзяць на свае вулічныя і канцэртныя падзеі і, відаць, адчуваюць попыт на сваю моўную мову. Пачынаюць нешта ствараць, калькаваць. Як назваць неад'емнага ад школьнага жыцця акулярыстага персанажа? Вось выдатная песня са школьнага цыклю, які Зміцер Сідаровіч разам са школьнікамі і запісаў.
Я маленькі акулярык, у мяне наносяш нарык, і зараецца за гневу, абзываеце мяне вы, але я зусім не сумны, дастаткова я разумны, і сябрамі я сябрую, і на вас я не крыўдую.
Жаль, адчуваецца калька з расейскага ачкарыка. Па-беларуску ж, паводле слоўнікаў 1920-х гадоў, ачковая змея – акулярніца. Значыць, павінен быць і акулярнік. І сапраўды, знаходзім акулярніка ў прозе Янкі Брыля, Сакрата Яновіча. Нехта скажа, на іх уплывала польская мова, але і магілёўскі пісьменнік Сергей Украінка таксама піша пра акулярніка. Напэўна, гэтае слова гістарычна новае, як і з'ява дзеці ў акулярах. Але вось звычка спісваць такая самая даўняя, як і навучанне. У 1870 годзе Іван Насовіч уклаў слоўнік беларускай мовы на аснове чутага ад беларускіх сялянаў, шляхты, мяшчанаў, у тым ліку і шкаляроў. У сярэдзіне пазамінулага стагоддзя у беларускіх студыёзусаў быў свой паўнацэнны жаргон.
Шпакі ўжываецца ў множным ліку. Слова «школьнае» – запазычванне вучням працаў у свайго таварыша. Шпакі лавіць – значыць падглядаць у іншага лепшага вучня і запазычваць. Шпакамі жывець – значыць сам сабе не складае, а запазычвае ў іншых.
Жаргоннае слова даўніх беларускіх шкаляроў «шпакі» цалкам адпавядае цяперашняй шпаргалцы. Між іншым, у Менску 70-х гадоў пры трактарным заводзе граў легендарны рок-гурт «Шпакі», чыю гісторыю адкрыў новаму пакаленню рок-партал «Тузін Гітоў».
Веш ты, зорка мая, прамяністая, за якія ты хмары скадзілася, дзе ты радасць мая, залацістая, на якой ты спяжыцы,
«Дзе ж ты, зорка мая» – музыка Ігара Лучанка на верш Адама Русака. Акрамя таго, шпакі 70-х гралі ў парках каверы на Deep Purple, Pink Floyd і Janis Joplin. Цікава, каб яны ведалі колішняе шкалярскае значэнне слова, дык мо іначай бы назваліся. Я за вяртанне шпакоў. Не з'явы яна і так неўміручая, а слова ў школьны жаргон. Хаця слова «шпаргалка» расейская мова запазычыла акурат са старабеларуская. У нас было слова «шпаргал» і абазначала яно пісульку, неістотную або часовую для нататак. Прыклад. Заплацілі за 160 свеч асмаковых лоевых, рахуючыся з шпаргалаў. Это 1689 год. Слова «шпаргал» у сваю чаргу прыйшло з лацінскага «спарганум», што значыць дзіцячая пялюшка, а тое з грэцкай мовы. Тыя шкаляры мусілі лаціну даўбаць, што адпавядае значэнням расейскаму зубріць. Зубрілка па-беларуску і будзе даўбень або даўбня. Непанятлівый, як тлумачыць Насовіч расейскамоўнаму чытачу. Зрэшты, даўбень хаця б даўбе. А ёсць такія, што нічога не робяць, і для іх словаў і ў звычайнай беларускай моўнай практыцы не бракуе. І зноў Зміцер Сідаровіч з дзецьмі.
Ты лайдак і абібок, ты не вывучыў урок, ты не ведаеш зусім, а нічога, а ні ў чым, добра ўчора адпачыў. Ты заблазна тут у нас, і з цябе смяецца клас, кучу цацак прыцягнуў, а падручнік не зірнуў, ты нічога не зрабіў.
Я вучыў!
Але ў галавах і даўбнёў, і лайдакоў усё ж заставаліся нейкія лацінскія словы. Вось Насовіч падае слова «фарнапікс» – жорсткае катаванне.
Задаў яму фарнапіксу.
Адкуль такое? Ад лацінскага «інфернапікс» – пякельная смала. Той жа Насовіч запісаў беларускія шкалярскія выразы пра ўсякія хуліганствы. Фінфа – папяровая трубачка, тонкі канец якой устаўляюць у нос соннага чалавека, а шырокі падпальваюць – жах. А ў пераносным значэнні фінфа азначае непрыемнасці. Гэтыя непрыемнасці могуць сустрэць адно шкалярова месца.
Сэмпітэрня – ад лацінскага «сэмпітэрнус» – «всегдашні». Задница, как бы всегдашняя ответчица за шалости и леность. Слово, перешедшее от школьников к простому народу. Усыпали у семпетерню десятки два, нехай носит здоров.
Як бачым, для такого важного позычання з урачыстае металічнае лаціны зусім не спатрэбілася пасярэдніцтва іншых моваў. Заўважма, «сэ» тут з цвёрдым зычным гукам, аналагічна «сесіі» або «універсітэту» у класычнай моўнай традыцыі. Між іншым, у старабеларускай мове размяжоўваліся значэнні словаў «школьнік» і «шкаляр». Школьнікамі спачатку называлі рабінаў у сынагозе, бо самую габрэйскую сынагогу па-беларуску часта звалі «школаю». Потым школьнікам менавалі ўсякага настаўніка і кіраўніка навучальнай установы, а вось навучэнец быў «шкаляр». Прыклад.
«Да бурсы брацкай шкаляром далі на мяса залаты».
1691 год. Хаця словы «вучанік», «вучань» таксама былі звычайныя. Дражнілка паміж настаўнічкамі і вучанічкамі ад Сідаровіча.
Хай да нас вучанічкі прыйдуць ваші мамачкі.
Вучанічкі, злітуйцеся, дзетачкі.
А як вам, настаўнічкі, падкладзем мы кнопачкі.
Помніце, вучанічкі, пра свае вы доечкі.
Рыхтуйце, настаўнічкі, для сябе пілюлечкі.
І свае ўласныя беларускія словы ў школьнай практыцы могуць набываць жаргоннае значэнне. Як назваць апошні шэраг партаў ці сталоў, куды збіраюцца лайдакі, абібокі, аматары фінфаў і лаўцы пакемонаў? Ну не камчаткай жа ці іншымі магаданскімі паняццямі. Дык вось, у нас гэта вырай. У выраі добра, цёпла, настаўнікава вока не дастане. З новым навучальным годам. З вамі быў Вінцук Вячорка.